რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციით ბორჯომის ხეობაში ხანძარი სრულიად ლიკვიდირებულია. 2000 ადამიანია ევაკუირებული ჰიუსტონში გრიგალ ჰარვის გამო. პაკისტანი აცხადებს, რომ ტრამპის სტრატეგია ავღანეთში უშედეგო იქნება. გარდაიცვალა ცნობილი ირანელი დისიდენტი ებრაჰიმ იაზდი. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით, ბორჯომის ხეობაში ხანძარი სრულად ლიკვიდირებულია. მინისტრის თქმით, ცოცხალი ძალა და ტექნიკა სტიქიის ზონაში რჩება პრევენციისათვის, რათა კერების ხელახალი გაღვივება არ მოხდეს. ხანჯართან დაკავშირებით ხელისუფლების ინფორმაციით მიმდინარეობს ინტენსიური გამოძიება. ბორჯომის ხეობა აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამაშველო ჯგუფებმა უკვე დატოვეს. ბორჯომის ხეობაში წყალში ჩავარდნილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ფერფლენი მდინარე გუჯარულადან ამოიყვანეს. როგორც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება, ამჟამად მიმდინარეობს მომზადება, რათა ფერფლენები სატვირთო ავტომობილით თბილისში გადაიტანონ. მდინარიდან ამოყვანის შემდეგ ფერფლენი შინაგან საქმეთა მინისტრმა და საგანგებო შტაბის წევრებმა დაათვალიერეს.
ორი დღის წინ ამ ვერტფრენმა ამ ბორტმა გაიარა რეგლამენტი, არაფერი პრობლემა ამ ვერტფრენს არ ქონია. ადგილზე იმყოფებიან ექსპერტ კრიმინალისტები, დაიწყო უკვე გამოძიება და ვფიქრობ უახლოეს პერიოდში უკვე გამოძიებლები გვეტყვიან გამომწვევ მიზეზებს.
განცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 2017 წელს უმაღლეს სასწავლებელში სასწავლო პროცესს 28000 მეტი სტუდენტი გააგრძელებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს შეფასებისა და ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა გამოცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წელს თავდაპირველად რეგისტრირებული იყო 51000 მეტი აბიტურიენტი, თუმცა ერთიან ეროვნულ გამოცდებს გარკვეული რაოდენობა გამოეთიშა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. 2000 ადამიანია ევაკუირებული ჰიუსტონში გრიგალ ჰარვის გამო. ის ბოლო ათწლეულის ყველაზე მძლავრი შტორმია ტეხასის შტატში. შტორმი 26 აგვისტოდან მძინვარებს. როგორც ნაციონალური მეტეოროლოგიური სამსახური იტყობინება, ჰიუსტონში მოსახლეობის გადაადგილება ფაქტურად შეუძლებელია. შტორმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლი კიდევ უფრო გაიზრდება. მექსიკის მთავრობა არაპირებს შეერთებულ შტატებთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის დაფინანსებას, როგორც ამას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოითხოვს. განცხადება მექსიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააცელა. 27 აგვისტოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მექსიკას უწოდა ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც კრიმინალის დონე ძალიან მაღალია და განაცხადა, რომ მექსიკასთან საზღვრის გასწვრივ კედლის მშენებლობაა საჭირო. პაკისტანის პრემიერ მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ავღანეთში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით უშედეგო იქნება. პრაქტიკული შედეგის მოტანა შექმნებით არებაში მხოლოდ პოლიტიკურ მოწესრიგებას შეუძლია. ამის შესახებ პრემიერ მინისტრმა შაჰიდ ხაკან აბასი მისაუბრა ბლუმბერგ ნიუსისათვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 27 აგვისტოს გამოქვეყნდა. პაკისტანის პრემიერ მინისტრმა აღნიშნა ისიც, ვიდრე ისლამაბადი აგრძელებს ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ მებრძოლ ავღანეთში, კონფლიქტის გავრცელება არ არის მოსალოდნელი პაკისტანის ტერიტორიაზეო. დონალდ ტრამპმა 21 აგვისტოს ვაშინგტონის მახლობლად ფორტ მაიერის სამხედრო ბაზაზე გამოსვლისას წარმოადგინა ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების ახალი სტრატეგია, რომლის მიზანია თალიბებთან ბრძოლაში საბოლოო გამარჯვების მოპოვება. ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ებრაჰიმ იაზდი, ცნობილი ირანელი დისიდენტი და ქვეყნის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც თავის დროზე აიათოლა ხომეინის ერთ-ერთი დაახლოებული პირი იყო. ირანულ სააგენტო ისნას ცნობით, იგი 28 აგვისტოს გარდაიცვალა დასავლეთ თურქეთის ქალაქ იზმირში, სადაც ოპოზიციონერი მოღვაწე დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა საავადმყოფოში პანკრეასის კიბოს დიაგნოზით. ებრაჰიმ იაზდი მრავალი წელი დაჰყო დევნილობაში შეერთებულ შტატებში, საიდანაც იგი დაბრუნდა 1979 წლის ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ და დაინიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრად. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white. late and my crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I just died in your arms tonight.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
got a counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all, playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-it-all, makes a deal with a smile.
Ქვენ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც Radio თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ქართულ მოჭიდავეებს თბილისის აეროპორტში გულშემატკივრები დახვდნენ. პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ქუთაისის ოფისის წარმომადგენლები ადგილობრივ თვითმმართველობას კერძო ბიზნესის ეწოლაში ადანაშაულებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ინფორმაციით, ბორჯომის ხეობაში სოფელ დაბასთან ტორფი იწვის და არის დაკვამლიანება. მისი თქმით, საპანიკო არაფერია. ამ შესახებ მან მიმდებარე ტერიტორიაზე მთის ფერდობებზე გაჩენილი დაკვამლიანების შესახებ საუბრისას განაცხადა. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა განმარტა, ღია ცეცხლის ახალი კერა არსად არ არის. მისივე თქმით, ტერიტორიაზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა, რათა მსგავსი ზონების დამუშავება მოახდინოს. გიორგი მღებრიშვილის განმარტებით, ცოცხალი ძალა და ტექნიკა სტიქის ზონაში რჩება პრევენციისთვის, რათა კერების ხელახლა გაღვივება არ მოხდეს. მისი სიტყვებით, აქ ჯერ კიდევ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1000 თანამშრომელი, ასევე რჩება თავდაცვის სამინისტროს 100-ული, აქ არის ენერგეტიკის სამინისტროს დაქვემდებარებული 50 თანამშრომელი. ამჟამად მიმდინარეობს ნიადაგის დამუშავება. ცოცხალი ძალისა და სპეცტექნიკის დარჩენაც სტიქის ზონაში ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ მინიმუმამდე იყოს იმის რისკები დასული, რომ სადმე რაიმე კერამ არ გაიღვიძოს, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. მისივე თქმით, ხანძართან დაკავშირებით გამოძება ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბორჯომის ხეობა აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამაშველო ჯგუფებმა უკვე დატოვეს. ბორჯომის ხეობას დღეს სავარაუდოდ დატოვებენ მაშველები ბელორუსიდან და თურქეთიდან. ვერტ ფრენს, რომელიც მდინარე გუჯარულადან ამოიყვანეს, ექსპერტიზისთვის რამდენიმე საათში თბილისში გადმოიყვანენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბორჯომის ხეობაში შინაგან საქმეთა მინისტრმა უთხრა. როგორც მან აღნიშნა, ექსპერტიზის ჩატარებამდე პასუხის გაცემა თუ რამ გამოიწვია ვერტ ფრენის ავარიული დაშვება ნაადრევია. გამოძიების ფარგლებში დაინიშნება შესაბამისი ექსპერტიზა და ექსპერტიზის პასუხიდან ყველაფერი გაირკვევა. ვერსიაზე ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებ და არ გავასწრებ გამოძიების შესახებ, აცხადებს გიორგი მღებრიშვილი. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ სახანძრო სამუშაოებში ჩართული ორივე ვერტმფრენი ტექნიკურად გამართული იყო. შეგახსენებთ, ბორჯომში ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციაში ჩართული ვერტმფრენი 27 აგვისტოს ავზის ავსების დროს მდინარეზე ავარიულად დაეშვა. დაშავდა ეკიპაჟის 3 წევრი, თუმცა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გორის გვირაბთან ხანძარია ცეცხლი ბალახებს მოეკიდა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით იუწყება, ხანძრის ადგილზე სამი სახანძრო სამაშველო ჯგუფი მუშაობს. მუწყებაში ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებენ, თუ რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. სახანძრო ბრიგადები ამ დროისათვის ცეცხლის ლოკალიზებაზე მუშაობენ. თუკი ოპოზიცია მოახერხებს იმ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში ის მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დიალოგი შეიძლება გაგრძელდეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით, მართველი გუნდი დღესაც მზად არის საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან დიალოგი და დისკუსია გამართოს, თუმცა ეს ყველაფერი მისივე თქმით დამოკიდებულია ოპოზიციაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, მართველი გუნდი ძალიან მარტივ კითხვაზე ითხოვდა პასუხს, რაც შესაძლებელს გახდიდა დიალოგის გაგრძელებას, თუმცა მისი თქმით, დიალოგის გაგრძელებაზე პასუხი არ იყო შესაბამისი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ დიალოგის გაგრძელების სურვილს და მზადყოფნას, თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაზე. მე შეგახსენებთ, რომ 25 აგვისტოს გავრცელდა უმრავლესობის განცხადება, სადაც ისინი მიუთითებენ, რომ ოპოზიციისაგან 4 ულტიმატუმი მიიღეს მათ და შესაბამისად კონსტიტუციის საკითხზე დიალოგის მორიგი რაუნდის დაწყება შეუძლებელია. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძის შეფასებით კი არასერიოზული და პოლიტიკური მოუმწიფებლობის გამოვლინება, მართველი გუნდის მოთხოვნა, ოპოზიციამ ის საკითხები დაასახელოს, რომლის გათვალისწინების შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს დაუჭერს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სერგი კაპანაძემ განუცხადა, ოპოზიციამ მართველ გუნდს ყველა ფორმით გააცნო ის საკითხები, რომელზეც ისინი მზად არიან დიალოგისთვის. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე დიალოგის განახლების თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, კაპანაძის შეფასებით ირაკლი კობახიძისა და მართველი გუნდის პოზიცია ცოტა გაუგებარია, ვინაიდან რამდენიმე დღის წინ მართველი გუნდი დიალოგის გაგრძელებას შეუძლებლად მიიჩნევდა. და ბოლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ზურაბ ნეფარიძესა და მის თანამშრომელ ანა მენთეშაშვილს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. სასამართლომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა გაითვალისწინა, რომელიც პატიმრობას ითხოვდა. წინა სასამართლოს ხდომა 16 ოქტომბერს დაინიშნა. ზურაბ ნეფარიძეს ბრალი სისხლი სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მესამე ნაწილით წარედგინა, რაც ქრთამის აღებას გულისხმობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენოსმენთ პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. წუხელ თბილისის აეროპორტში ქართულ მოჭიდავეებს გულშემატკივრები დახვდნენ. ორი ოქრო და ერთი ბრინჯაო სპორტსმენებმა პარიზის მსოფლიო ჩემპიონატიდან ჩამოიტანეს. ოქროს მედლები ერგოთ გენო პეტრიაშვილსა და ზურაბ იაკობაშვილს, ბრინჯაოს კი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს. გოგა აქცია ორი იმყოფებოდა წუხელ აეროპორტში და ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ.
საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები წუხელ პარიზიდან თბილისში დაბრუნდა. აეროპორტში გულშემატკივრებმა ნაკრების წევრებს ემოციური დახვედრა მოუწყეს. ამის მიზეზი კი ნამდვილად ჰქონდათ. ორი ოქრო და ერთი ბრინჯაო. ასეთი შედეგი საქართველოს ნაკრებს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჯერ არ უჩვენებია. გულშემატკივრის წინაშე ისინი ქართული საჭიდაოს ფონზე გამოვიდნენ, რომელსაც ანსამბლი ქსოვრელები ასრულებდა. ამის შემდეგ კი აეროპორტის ჩამოსვლის დარბაზში ნამდვილი ზეიმი დაიწყო. ამ ისტორიული წარმატების ავტორები ყვარელელი ზურაბ იაკობიშვილი და გორელი მძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი გახდნენ. ფინალში ორივემ ტიტულოვანი მეტოქეები დაამარცხეს, თუმცა პეტრიაშვილს გაცილებით ძლიერი კონკურენტი ჰყავდა. თურქეთის წარმომადგენელი, მსოფლიოს ორგზის და ოლიმპიური ჩემპიონი, ევროპის ხუთგზის გამარჯვებული ტაჰა აკგული ბეჭდაუდებელ ფალავნად ითვლებოდა, მაგრამ გენო პეტრიაშვილმა მისი წინააღმდეგობა გატეხა. პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ პარიზის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად კარგად იყო მომზადებული და ამ წარმატების იმედი ნამდვილად ჰქონდა.
მე ხვდით შევხვდით მეგონი მე და ტახა ერთმანეთს და რავი იმას უფრო მეჯერა ჩემზე მოგებული და ძლიერი სპორტსმენია ოლიმპიური ჩემპიონი როჯერა მსოფლიო მოგებული რთული შეხვედრა იყო ძალიან იმიტომ რომ ყველა სიტუაციას და ყველა მომენტს კარგად გზობს ეს სპორტსმენი და რავი ეს გამოვიდა ბოლოს ალბათ რაღაცა გარდამტეხ მომენტში მე ავიღე რაღაცა მოგებიანი ფულად
ზურაბ იაკობიშვილისგან წარმატებას ელოდნენ, მაგრამ არა ოქროს მედალს. ამის შესახებ მისმა პირადმა მწვრთნელმაც განაცხადა. თუმცა თავად იაკობიშვილის თქმით, მოგება ყველაზე მეტად მას უნდოდა და სწორედ ეს გახდა წარმატების მიზეზი.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელი და მსოფლიო ჩემპიონატზე მივაღწია იმ შედეგს, რასაც ჰქვია ოქროს მედალი და მაგაზე მეტი საფეხური არ არსებობს. მადლობა ჩვენ მწვრთნელებს, ფედერაციას.
პარიზის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების და მსოფლიოს ჩემპიონმა, ევროპის სამგზის გამარჯვებულმა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა. ხინჩეგაშვილმა გულშემატკივრები ოქროს მედლებს მიაჩვია, ამიტომ მისმა ბრინჯაომ ბევრს გული დაწყვიტა. თუმცა ხინჩეგაშვილი იმედიანად არის განწყობილი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი მისი შეცდომის ბრალი იყო, რომელსაც მომავალში აუცილებლად გამოასწორებს და გულშემატკივრებს უფრო მაღალი სინჯის მედლებით გაახარებს.
სოფლიო ჩემპიონატია ჩემი აზრით ბრინჯაოს მედალი და კარგი შედეგია და მე ყვაყოფილი ვარ რომ ყოველთვის შეიძლება მეტის გაკეთება მაგრამ
თან ახალ წონაში მოხდა ეს ხო?
არა, წონა ახალი არ იყო ჩემთვის უკვე ბევრი შეჯიბრება მაქვს ამ წონაში მოგებული და ასპარეზო ბევრჯერ მიასპარეზე ასე რომ წონას ვერ დავაბრალებ უბრალოდ შეცდომა დაუშვი ალბათ თუ არ დაუშვა არავინ შეცდომა არავინ წააგე ამ შემთხვევაში რაღაც პატარა შეცდომა გაგვეპარა და ამის გამო შედეგიც შესაბამისი იყო
ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი ანტბელიძე ამბობს, რომ სპორტსმენები ამ წარმატებისკენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდნენ.
დიდი მადლობა ჩვენ ბიჭებს, ჩვენ სპორტსმენებს, რომელსაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ეხა დაეხარებინა ჩვენი ერი, ჩვენი ქვეყანა. მადლობა კიდევ იმისათვის, რომ წლის დაწყებიდან მოყოლებული ნაბიჯ-ნაბიჯ მისხალ-მისხალ ყველაფერი ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მიგვეხცია ამ დიდი წარმატებისათვის.
ჩემპიონებს საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი ლერი ხაბელოვი დახვდა. იგი აცხადებს, რომ ამ წარმატებით ქართველებმა მორგი ოლიმპიური ციკლი და ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების პროცესი დაიწყეს.
Ну, რა თქმა უნდა, დიდი წარმატება არის ეს, ეს იყო ტრიუმფი ჭიდაობის. და მე მინდა მიულოცო ყველა გულშემატკივარს ეს დიდი წარმატება. გასაკუთრებით მინდა მიულოცო ჩემ ბიჭებს, აქტიურად ყველა ძალიან მაგათი ჭიდაო და აი ჩემპიონები გახდნენ ეს ორი ჩემპიონი, აქტიურად მე მინდა გითხრათ, რომ 87 წელს იყო როდესაც მე ვიყავ და გობელიშვილი და მაგის მერე თავის მოჭიდავეში არ ყოფილა ორი ოქრო და დამოუკიდებელ საქართველოს პერიოდში ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. ეს იმის საწინდარია, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ოლიმპიური ციკლი დაიწყო და იმის გვაძლევს, რომ ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებზე ძალიან წარმატებულად გამოვალ.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ზეიმი გვიან ღამემდე გაგრძელდა. სტილიდან კი სოფლიო ჩემპიონატზე გამოსვლა ქართულმა ძიუდოისტებმა დაიწყეს.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. წუხელთ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქართველ მოჭიდავეებს გულშემატკივრები დახვდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ პროგრამას სიუჟეტით ქუთაისიდან. პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ქუთაისის ოფისის წარმომადგენლები ადგილობრივ თვითმმართველობას კერძო ბიზნესის ეწოლაში ადანაშაულებენ და ამტკიცებენ, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის პირველ სართულზე განთავსებულ ერთ-ერთ მაღაზიის დაცლას მოიჯარისგან მერიის თანამშრომლები ითხოვენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინოთ.
პოლიტიკური გაერთიანების გირჩის წარმომადგენლები ქუთაისის მერიას უცხოელი ბიზნესმენების შევიწროებაში ადანაშაულებენ. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში, ფალიაშვილის 11 ნომერში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის პირველ სართულზე განთავსებული ერთ-ერთი კომერციული ფართის მეპატრონის ბაქარ ჭაჭიაშვილის განცხადებით, მაღაზია ჩინეთის მოქალაქეებს იჯარით აქვთ აღებული და მათ ფართის დაცლა რამდენჯერმე მოსთხოვეს შენობის რეკონსტრუქციის მოტივით. ბაქარ ჭაჭიაშვილის განცხადებით ორი პირი მოიჯარეებს მერიის თანამშრომლად გაეცნო. ჭაჭიაშვილის ინფორმაციით, მსგავსი ფაქტი არ დაფიქსირებულა მისი კერძო ობიექტის გვერდით მდებარე სხვა მაღაზიებში.
ჩემს საოჯახის აკუთრებაში გაქირავებულ გვაქვს შინელებზე. მივიდა ორი ადამიანი, რომლებიც ამბობენ, რომ არიან მერიიდან და შეაშინეს რა ესე ვთქვა ტესტები, რომ დაცალეთო ავარიულიო შენობაო და ეს არ არის თან პირველი შემთხვევა. რამოდენიმეჯერ ადრეც იყო.
როგორც ბაქარ ჭაჭიაშვილი აცხადებს, იჯარით გაცემულ მის კუთვნილ ფართში ორი პირი ბოლოს 12 აგვისტოს მივიდა და მაღაზიაში მათი ვიზიტი ვიდეოკამერამ დააფიქსირა. სავარაუდოდ მერიის თანამშრომლების მხრიდან მოიჯარეებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თემურ სამციშვილი ადგილობრივ თვითმმართველობას შესაბამის რეაგირებას თხოვს.
ინფონზე, როდესაც კერძო სექტორი და მცირე და საშუალო ბიზნესი შეიძლება ითქვას, რომ ქუთაისში სულ ზღაფავს, მერიის თანამშრომლები ახერხებენ და კონკრეტულ, აი, რამოდენიმე ფაქტი დაფიქსირდა კონკრეტული. რაღაც ჩინელების მაღაზია, ბიზნესი აფთენენ გარკვეულ ზეწოლას, ხოთ ადგილობრივ თვითმმართველობას და მერიას მოუთხოვთ, რომ აღნიშნული ფაქტი გამოიძიოს და იმეს ვიტოვებთ, რომ არ მიიღოს რაღაც სისტემატურ ხასიათს.
ფალიაშვილის 11 ნომერში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის პირველ სართულზე განთავსებული ერთ-ერთი კომერციული ფართის მეპატრონის ბაქარ ჭაჭიაშვილის და პოლიტიკური გაერთიანების გირჩის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ სამციშვილის საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ მათ მიერ წარმოდგენილ ფოტოვიდეო მასალაზე აღბეჭდილი პირები არ არიან ქუთაისის მერიის თანამშრომლები. მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭაჭიაშვილის განცხადებით, ყოფილი კულტურის სახლი მთლიანად კერძო საკუთრებაშია და ადგილობრივი თვითმმართველობა, მიუხედავად იმისა, რომ შენობის მეორე სართული მთლიანად ამორტიზებული, მონაწილეობას ვერ მიიღებს მის აღდგენაში. ბაქარ ჭეიშვილის განმარტებითვე შესაძლოა ფაქტზე გამოძიება დაიწყოს.
სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჩაერიოს ამ სიტუაციაში. იქ არის ავარიული სიტუაცია და თავისთავად ხადია კერძო საკუთრება ესაუბრება ერთმანეთს. მერიიდან იქ არავინ არ ყოფილა მისული, თუ ვინმე იყო მისული მერიიდან და თქვა, რომ არის მისული ქალაქის მუნიციპალიტეტიდან, ეს გამოძიების საკითხია და ჩვენ გადავწვით ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ სიტუაციას.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში, ფალიაშვილის 11 ნომერში ყოფილი კულტურის სახლის ორსართულიანი შენობის პირველ სართულზე 20-მდე სავაჭრო ობიექტია განთავსებული. მეორე სართული კი წლებია კომპანია შიტრით ჯგუფის საკუთრებაა.
თქვენ მოისმინეთ ტატა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, პოლიტიკური გაერთიანება გირჩის ქუთაისის ოფისის წარმომადგენლები ადგილობრივ თვითმმართველობას კერძო ბიზნესზე ზეწოლაში ადანაშაულებენ. და თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, ნინო თარხნიშვილი. ხმის რეჟისორის პულთთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს tavisupleba.ge, ასევე მოგძებნეთ Facebook-ზე, სოციალურ ქსელში ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით FM-ზე 107.4.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. And we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories, then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.